Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Mojím dnešným hosťom je Viktor Brajner, poradca pre hybridné hrozby z Kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Nech sa páči, veľmi rád som, že ste prijali pozvanie. Pôsobíte v Kancelárii ministra, máte na starosti problematiku hybridných hrozieb, ste expert na hybridné hrozby. Skúsme v laickej verejnosti vysvetliť najprv, čo to tie hybridné hrozby sú. Čo si pod tým vieme predstaviť?
O hybridných hrozbách alebo o hybride všeobecne sa vo verejnom priestore diskutuje už niekoľko rokov. Verejnosť si často však nevie presne, ako hovoríte, predstaviť, že vlastne čo sa pod tým skrýva, pretože nie často sa tento komplexný fenomén alebo teda súbor fenoménov vie dobre a jednoducho podať a vysvetliť verejnosti. Snáď najjednoduchším spôsobom, ako by som to mohol opísať, je ísť trošku do hĺbky a pozrieť sa na problém zhora, a to tým spôsobom, že keď si trošku odsadneme od toho, alebo sa vzdialíme od tej našej predstavy, ktorú máme, povedzme, o ozbrojenom konflikte alebo o vojne, a spýtame sa, že čo je vlastne zmyslom ozbrojeného konfliktu, prečo ľudia vedú medzi sebou vojny, tak vlastne úplne na konci tej úvahy sa dostaneme k tomu, že jeden z tých hráčov chce získať politickú moc nad tým druhým, alebo inak povedané, chce vnútiť svoju vôľu tomu svojmu nepriateľovi. Hej, že vlastne svoju vôľu, spôsob života, náboženstvo napríklad. A to sa pozeráme na konflikty, ktoré tu máme od nepamäti, od tisíce rokov dozadu. A
zrejme to je to, čo poznáme, ale čo je toto nové?
To je a zrejme to, čo tu aj bude. No ale práve je dôležité vedieť, že ozbrojený konflikt, alebo tá vojna, akú poznáme, je v zásade, má úplne rovnakého spoločného menovateľa ako hybridná vojna, respektíve tie hybridné hrozby. A to je práve to, že chceme nejakým spôsobom vnútiť tú našu vôľu, spôsob života a čokoľvek máme hodnoty napríklad tej strane, na ktorú útočíme. Rozdiel je v tom, že sa to nedeje tým vojenským spôsobom, tým bojovým spôsobom, na ktorý sme zvyknutí, ale robí sa to spôsobom novým, respektíve staronovým. A to tak, že ľudia dnes majú tendenciu práve si to nevšímať. A teraz, keď si konkrétne povieme, že o čo ide, snáď taký najjednoduchší príklad je kybernetický útok. Ja som, povedzme, krajina X a chcem zaútočiť na Slovensko. Slovensko má atomovú elektráreň, Slovensko má nejakú kritickú infraštruktúru, máme tu nemocnice, máme tu finančný systém. Mám na to dostatočné spôsobilosti, tak viem zaútočiť práve na túto infraštruktúru úplne bez toho, a teda ju zdecimovať, respektíve zastaviť tak, aby som spôsobil relevantné škody tomu nepriateľovi, napríklad ako predvoj naozajstného, skutočného fyzického útoku, tak viem to urobiť týmto spôsobom, a to bez jediného výstrelu. To znamená, že áno, a znovu, je to rovnaký, ten cieľ je rovnaký. Ja útočím na niekoho, ale robím to nebojovými prostriedkami.
Čiže je to taký krok prípravy na nejakú vojenskú operáciu?
Áno, aj. Je to často, povedzme, ako sme mohli vidieť, povedzme niekedy v minulosti, je, že tie nebojové operácie sú často pred bojom tých samotných bojových. To znamená, že sa kombinuje práve jedno s druhým. A nie je to nič nové, tak sa to v zásade dialo už od nepamäti. Novum je to, že máme, povedzme, revolúciu v informačných technológiách. A všetko sa to, povedzme, dá, všetko. Značná časť toho sa dá práve vyriešiť, alebo teda urobiť cez tie kybernetické útoky.
Vy ste hovorili o tom, že vlastne poznáme také tie klasické hrozby. To je hrozba napríklad toho vojnového konfliktu, proste tanky, ozbrojené síly, proste buď v poli alebo v uliciach, proste poznáme možno také tie klasické hrozby toho terorizmu so všetkými únosmi, bombami a takmi a tak ďalej a tak ďalej. V týchto situáciách je jasné, čo je tá bezpečnostná hrozba, aj kto je ten nepriateľ. Ako je to s prípadom toho nepriateľa pri hybridných hrozbách? Lebo tie operácie pravdepodobne nie sú vedené pod jasnou vlajkou.
Presne tak, ako hovoríte, jedna z poučiek všeobecne platných, čo sa vlastne všetkých tých, toho diapazonu tých hybridných hrozieb týka, je, že pôsobia pod prahom zvyčajné reakcie. To znamená, že my sme zvyknutí na nejaký typ ataku. My sme zvyknutí, povedzme, naša legislatíva rámcuje útok alebo vojnu nejakým spôsobom. A zrazu tu máme útok, ktorý má rovnaký cieľ, respektíve sprevádza nejaké potenciálne fyzické, alebo teda, akože, tak sa tomu tiež hovorí, že kinetický útok. Len nezodpovedá to našemu chápaniu hrozby, nezodpovedá to ani, povedzme, nereflektuje to náš legislatívny rámec hrozby. A problém je v tom, že veľa ľudí toho ako hrozbu nevníma. A s tým spojený je aj problém atribúcie. To znamená, že samozrejme, tí ľudia sa k tomu neprihlásia. Každý vojak v tom regulérnom konflikte, na ktorý sme zvyknutí, povedzme z kinematografie alebo z hodín dejepisu, má nejakú uniformu. Tá uniforma ho jasne radí k nejakému štátu, k nejakému aktérovi. Ale videli sme aj v nie tak dávnej minulosti, že aj vojaci vedia byť bez insignií a vedia jednoducho maskovať svoj pôvod. A toto sa v kyberpriestore deje. A teraz môžeme hovoriť o útokoch, povedzme, kybernetických, ktoré majú za úlohu poškodiť kritickú infraštruktúru, alebo vytiahnuť nejaké senzitívne informácie z informačných systémov, alebo na šírenie dezinfo a konšpirácií na sociálnych sieťach, lebo to je tiež informačný priestor.
Ale ako sa teda určuje ten nepriateľ? Lebo ako hovoríte, je to v skrytosti, je to bez tej vlajky, na ktorú sme boli zvyknutí, bez tých insignií. Čiže my len vidíme, že sa niečo deje treba v tom kyberpriestore. Niekto sa pokúša dostať do našej kritickej infraštruktúry k nejakým, povedzme, ak ste spomínali, atomovým elektrárňam. Ako sa dá identifikovať? Ako vieme, s kým máme tú česť?
No to záleží práve od útoku k útoku. Hej, že pôsobenie na sociálnych sieťach nie je úplne to isté ako nejaký sofistikovaný kybernetický atak na dôležité miesto v systéme štátu alebo v systéme riadenia štátu. Rovnako atribuovať toho aktéra, ktorý robí všetko preto, aby jeho identita zostala skrytá, je výzva prípad od prípadu. Hej, čiže vlastne a to je jedna z tých najväčších výziev, pretože my nevieme dostatočne dobre zhodnotiť, či sa jedná, povedzme, o úmysel, alebo do akej hĺbky by ten úmysel ide, aké môže mať súvislosti a respektíve dopady, ak ho nevieme veľmi často úplne presne identifikovať, že prichádza, povedzme, od aktéra B alebo aktéra M. Hej, čiže keď vieme, odkiaľ prichádza, dáva nám to veľký priestor na chápanie toho útoku a samozrejme aj s tým spojenej reakcie. A to je práve jedna z tých najväčších víziev. Spojiť to naozaj s tým útočníkom.
Skúsim ešte inak. Ja rozumiem, že použitie napríklad kybernetickej špionáže je nebezpečné pre štát. A môže predstavovať riziko. A aké ale bezpečnostné riziko predstavuje napríklad použitie hybridných nástrojov, ako sú dezinformácie alebo natlakové akcie? Vieme, lebo v tom kyberpriestore si to viem predstaviť. Tuto z tých hybridných hrozieb tam je ako keby viacero ďalších oblastí. V čom je to nebezpečné? V čom to predstavuje tú hrozbu? Lebo tak, jak sme si povedali, ja si viem predstaviť teroristu proste s nožom na ulici. Je mi úplne jasné, čo to robí, ale v tomto prípade možno vysvetlí verejnosti, že prečo dneska je to vnímané ako bezpečnostná hrozba.
No pozrite, šírenie dezinformácií minimálne teda odkedy máme pandémiu covidu, by sme si mali vyhodnotiť všetci ako životu nebezpečnú informačnú hrozbu a to už naozaj na úrovni národnej bezpečnosti. Internetom sa šíria naratívy o tom, že očkovanie napríklad je nebezpečné v rôznych farbách dúhy, hej, že prečo je nebezpečné, že tá vakcína nebola vyvinutá dobre. Nebudem ako zbytočne teraz zachádzať do tých rôznych detailov, je tam naozaj ten diapazon tých dôvodov, prečo tá dezinformačná scéna útočí na tú vakcínu je široká. A keď si vezmete úroveň zaočkovanosti na Slovensku, tak ja by som si teda dovolil odhadnúť, že do veľkej miery je to práve kvôli pôsobeniu dezinformačnej scény. Nebudem naozaj robiť kompromisy s ľuďmi, ktorí hovoria, že alternatívna medicína je vážnou alternatívou očkovaniu, pretože to je diskusia, do ktorej ja sa púšťať nebudem. Vidíme to aj teraz z krajín, kde všetky opatrenia, ktoré by sme, akože na ktoré sme zvyknutí za posledné obdobie, už zrušili práve kvôli tomu, že majú vysokú mieru zaočkovanosti. To znamená, že keď sa bavíme o tom, že aký dopad na bezpečnosť majú dezinformácie, tak hovorím, minimálne v ére covidu by sme si mali povedať, že áno, dezinformácie vedia dokonca aj zabíjať. Keď sa bavíme o dezinformáciách, ktoré nie sú, povedzme, nemajú spojitosť s covidom, tak sa bavíme o informačných operáciách, ktorých úlohou je erodovať základné piliere štátnosti. To znamená, hovoríme o vieru vo fungujúce inštitúcie. Ako samozrejme, každý štát má problém vnútorne a objektívne s rôznymi časťami svojej inštitúcie, ale tým, že dezinfoscéna útočí a vymýšľa si nové, ako keby v úvodzovkách, skutočnosti o tom, že ako veci nefungujú, tak nahlodáva práve tú spoločenskú súdržnosť, vieru v štát, vieru v spravodlivosť, vieru
v to, že... Inštitúcie? Napríklad, no, lebo to je to, čo vidíme, polícia, prokuratúra, čiastočne ale tie inštitúcie ako keby nahrávajú, alebo je to...
Toto nebudem komentovať, ja hovorím to, že každý štát má, každý národný štát je kolos, je naozaj veľké súkolie a nemôžeme očakávať, že funguje úplne perfektne. Čiže to, že sú povedzme nejaké podnety, ktoré majú nejaký objektívny základ, ale že tu máme dezinfoscénu, ktorá potom následne
to využíva,
amplifikuje, využíva, zväčšuje a povedzme zo zrnka pravdy obalí ďalšími 10 lžami a potom to vypustí vonku, tak povedzme si, že aký to má naozaj dopad potom na tú spoločnosť. Ja nebudem popierať, že každá spoločnosť má svoje problematické body, miesta a podobne, ale to, že tu máme organizovanú dezinfoscénu, ktorá toto amplifikuje v svoj vlastný prospech, tak to je nepopierateľné. Hovorím to s plnou vážnosťou, pretože toto je hrozba, ktorou by sme sa naozaj mali začať úplne seriózne zaoberať.
Tí kritici, ja som si, keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som sa pozeral aj ako čo kritické k tejto téme hovorí druhá strana, tak hovoria, že napríklad jedna z definícií hybridných hrozieb, a teraz budem citovať, že súčasťou hybridného spôsobu boja môžu byť masívne dezinformačné kampane a využívanie sociálnych médií na propagandu alebo radikalizáciu, na nábor a priame ovládanie členov a priaznivcov. Nie sme tu ale tu trochu na tenkom ľade, lebo to môžu byť aj legitímne aktivity v zásade. Že tuto sa mne zdá, že toto je široká definícia.
Nie som si presne istý, odkiaľ tá definícia pochádza. Ja by som to rámcoval inak. Je dôležité povedať, že ak štát pristúpi k nejakej naozaj praktické politike boja proti dezinformáciám, tak to rozhodne nebude stáť na tom, že sa bude obmedzovať freedom of speech. Že sloboda slova. To v žiadnom prípade. Každá, no tak, ale to sú ústavou garantované práva, do toho zasahovať nikto nebude. Čiže my sa tu skôr bavíme o tom, že komunikácia štátu alebo politika boja proti dezinformáciám by mala skôr stáť na amplifikovaní našich hodnôt, ako zasahovaní do práva diskusie, respektíve zverejňovania vlastných naratívov kohokoľvek. Pretože každý v tejto krajine máme právo na názor, máme právo na to, aby sme pôsobili na sociálnych sieťach, na internetoch a všade tam. Dôležité je, aby toto pôsobenie malo jasné pravidlá, ktoré platia pre všetkých. Pre vás, pre mňa, pre ľudí, ktorých, povedzme, šíria dezinformácie. Takéto pravidlá tu dnes nemáme úplne dobre nastavené. A teraz napríklad hovorím o tom, že sociálne siete nastavujú ten informačný priestor za zatvorenými dverami podľa seba.
A my nemáme dosah na to.
Nemáme dosah, my ani nevieme, ako to robia, pretože je to ako keby ich vlastná politika súkromnej spoločnosti. To je agenda, ktorá sa rieši na tej európskej úrovni. Hej. K tomu si tiež môžeme eventuálne niečo povedať, že nejde o cenzurovanie slobody slova, ani o cenzurovanie tých spoločností, ale o stransparentnenie tých mechanizmov, ktoré vlastne vytvárajú ten náš spoločný infopriestor.
V prípade vojenských konfliktov, na ktoré sme boli zvyknutí, je teda nielen jasné, že kto je ten nepriateľ, ale zväčša sú jasné aj možné odpovede. Ako sa reaguje na hybridné operácie? Alebo ako sa dá reagovať na hybridné útoky?
To záleží na tom, ako ktorá krajina si ten daný hybridný útok vyhodnotí a aký existuje konsenzus v rámci tej krajiny o tom, že ako veľmi za A sú hybridné hrozby všeobecne naozaj hrozbou a za B ako ten samotný útok si zaslúži reakciu. Akože príklad môže byť taký, že keď vám niekto nabúra vážnym spôsobom cez kybernetický útok niečo vo vašej krajine, odpoveďou pokojne môže byť aj to, že môže byť ten klasický vojenský útok.
Čiže na kybernetickú akciu môže dneska štát reagovať?
Môže. Záleží na tom, kto, aký štát. Podľa môjho vedomia áno, len si nespomeniem už presne, že ktoré krajiny to boli. A to je práve k tomu, čo som hovoril na začiatku, totiž to obe tieto dve pôsobenia, či to klasické bojové, že vezmete vojakov a niekam napochodujete, alebo teda urobíte nejaký stink, že tam pôjdete a idete naspäť, má dnes už naozaj ten spoločný menovateľ je rovnaký. Totiž to váš cieľ je úplne rovnaký, len tá metóda je iná. Je, že ja keď chcem, a samozrejme môžete ich kombinovať, hej, ale nemusíte, môžete to robiť čisto po tej linke, že kybernetický atak alebo šírenie dezinfo, alebo to môžete robiť potom čisto vojenským zásahom. Ale áno, tá nejde o disproporciu, samozrejme, pretože je to útok na integritu vašej krajiny a pokiaľ tá bezpečnostná situácia alebo tie bezpečnostné zložky ju vyhodnotia ako mimoriadne vážnu, tak sa môže odpovedať na kybernetický útok, povedzme, vojenským zásahom.
Dve otázky k tomu, čo ste teraz hovorili a ako ste to objasnili. Poprvé, otázka nejakej spoločnej metodiky možno. Vyhodnocovanie tej hrozby, miery toho útoku, toho nebezpečenstva. Pracuje sa na niečom na európskej úrovni alebo máme niečo k dispozícii na úrovni NATO v tejto oblasti? Alebo si hľadáme nejakú slovenskú cestu?
Je to ako v zásade v každej bezpečnostnej politike alebo v politike, ktorá spadá primárne pod kompetenciu národných štátov. Deje sa to na národnej úrovni a koordinuje sa to s aliančnými partnermi, iste. Ale vzhľadom na to, že ide o povedzme nový typ hrozieb, ktoré vstupujú do tých národných doktrín akože teraz, hej, takže aj tá koordinácia je momentálne vo vývoji. Isté, akože sme členom nejakej širšej bezpečnostnej komunity a výmena informácií a spôsobilosti s ním je úplne kľúčová. Potom aj pre nás, pretože aj my potrebujeme tie spôsobilosti budovať, navyšovať. Čiže my to veľmi do istej miery vieme urobiť sami, ale na to túto spoločenstvo máme, že sa vieme od jedného medzi sebou učiť a tie skúsenosti si vymieňať.
A tá druhá otázka, ktorá mi napadla v tejto súvislosti, čo znamená pojem asymetrická odpoveď? To je to, čo ste hovorili, že na kybernetický útok nemusí byť kybernetický útok, ale môže byť
ano,
iný typ odpovede?
Ale pri hybridných hrozbách je dôležité povedať, že keď si tam vytvoríme nejaký taký že definičný rámec, že toto je hybridná hrozba. Hej, len hybridná hrozba o 5 rokov môže byť niečo trošku iné, ako si to zadefinujeme dnes. Ako jedna z tých charakteristík toho prostredia je to, že je veľmi tekuté. To, že si povieme, že hybridné hrozby fungujú v nejakých doménach, že toto je doména kritickej infraštruktúry, hospodárstva, toto je kognitívna doména, kde sa odohrávajú tie informačné operácie, demoralizácia alebo fragmentácia spoločnosti, toto je kybernetická doména a podobne. To sú len také analytické šuflíčky, ktoré si vytvárame na to, aby sme nejakým spôsobom s tým komplexným javom mohli pracovať. Ale v zásade je to jedna veľká akože entita, ktorá je medzi sebou prepojená na toľkých úrovniach, že naozaj si takéto šufličky potrebujeme vytvárať, aby sme ho vedeli chápať, aby sme na ne vedeli vytvárať politiky. A to isté platí práve pri tom, že symetrická alebo asymetrická odpoveď. To je to, čo sme si povedali. Na mňa, keď niekto zaútočí a zlikviduje mi, povedzme, nemocnicu na 2 dní, v ktorej sú na iskách pacienti napojení na ventiláciu a dôjde k strate na životoch v rádoch desiatok, no aká má byť odpoveď na toto, ak vieme zaistiť, že spoľahlivým spôsobom vieme povedať, tento útok prišiel odtiaľto, to sme pri tej atribúcii. Nejakým spôsobom naše bezpečnostné zložky vyhodnotia situáciu a dokážu atribuovať ten útok k štátu X, alebo teda k štátnemu aktérovi X.
Označiť, aby sme to lepšie...
Označiť, áno, to je ten
zdroj. Označiť toho nepriateľa, tak, ako keby takto.
Tento útok prišiel odtiaľto a vieme to s nejakou akože mierou pravdepodobnosti, ktorá je veľmi vysoká, alebo teda dosť vysoká na to, aby sme si povedali, že urobíme, alebo teda naša odpoveď nebude kyberútok, ale bude to niečo iné. Ale v zásade... Hovorím, nazývať to asymetrický a asymetrický je dobré v rámci nejakého diskurzu, ale prakticky je to jednoducho útok na krajinu, ktorá síce nestrieľa sa, nenapochodujú vám vojaci do krajiny, ale vašu akože teritoriálnu, štátnu a suverenitu a suverenitu vašej kritickej infraštruktúry naruší nepriateľ úmyselne zvonku.
Možno pre ešte lepšiu zrozumiteľnosť a pochopiteľnosť tej témy. A sú prípady hybridných operácií zo zahraničia napríklad, o ktorých by sme mohli hovoriť? Mohli by sme konkrétnu vec označiť, toto bola hybridná operácia? Krym?
No jasné, to je tá najznámejšia. Hej, to je to, čo som spomínal na začiatku, že vtedy, keď na Krym napochodovali neoznačení vojaci aj bez insignií a nevedelo sa v tých prvých dňoch, že kto tam vlastne je, to je klasický, akože klasický jeden z možných scenárov hybridného pôsobenia. Čiže jasné, napríklad toto. To je tá kombinácia potom toho, že to naozaj boli zložky, ktoré boli teda akože bojové a potom tá následná úroveň alebo tá diskusia, ktorá prebiehala na diplomatickej úrovni, kde nejakú dobu nedošlo k tomu, že by Rusko, Ruská federácia uznala, že to boli oni. To sa tiež deje na rôznych úrovniach. Čiže nielen kybernetická, ale diplomácia, povedzme, je ďalšia tá z tých domén, kde sa odohrávajú tieto veci. Vy vlastne robíte všetko preto, aby ste sa dostali k nejakému politickému cieľu. Čiže robíte to bojovými spôsobmi, nebojovými spôsobmi a tých nebojových spôsobov je hrozne veľa. Od tých cyberov až cez naozaj nejaké diplomatické levely a podobne.
Často tam pri diskusii o hybridných hrozbách tí, ktorí neveria tomuto konceptu, hovoria o tom, že na čo by to niekomu bolo tu rozoštvávať ľudí? Na čo by tu bolo niekomu podkopávať dôveru v políciu alebo v ozbrojené sily? A čo by ste odpovedali ľuďom, ktorí riešia tento typ ako keby otázok, že na čo by to bolo tej druhej strane?
Pretože je to tá najstaršia vojenská doktrína, ktorú tu máme, rozdeľuj a panuj, že pokiaľ máte rozhádanú populáciu, ktorá sa nevie zhodnúť na tom, že vlastne sa stáva obeťou nejakého útoku, no tak to je presne ten stav, ktorý chcete mať, ak ste nejaká útočiaca strana.
Jeden z dokumentov o hybridných hrozbách, ktorý som si mal možnosť preštudovať, keď som sa pripravoval na túto reláciu, určuje 6 kľúčových oblastí obrany. My sme sa bavili pred reláciou, že to nie je jediný dokument, ale skúsme prejsť tých 6 kľúčových oblastí. Také krátke otázky, krátke odpovede. Čo sú to tie hrozby a poprípade, čo by mohla byť ako keby reakcia? Kybernetická bezpečnosť bola prvá, ktorá tam bola uvedená.
No, k tomu veľmi krátko ešte, to sú tie šufličky, ktoré sme si povedali, že tých možnosť rozdeliť tie domény je od štúdie po štúdiu rôzna. Samozrejme, je tam značný prienik, kybernetická bezpečnosť je zdarom na to, že všetko je prepojené počítačmi a počítačovými sieťami, hlavná vec. Keď máte krajinu, alebo teda ste štát a v tom štáte je tiež všetko prepojené cez počítačové siete, tak sa musíte zabezpečiť to, aby sa do nich nikto nevedel nabúrať a vám, povedzme, dobrý príklad sú tie nemocnice, alebo alebo finančný sektor, kde tým, že tam niekto vie urobiť nejaký sofistikovaný útok, môže spôsobiť naozaj veľké škody. Druhá vec je ochrana utajovanej skutočnosti alebo teda iných neverejných informácií, ktoré môže útočník získať tým, že sa nabúra do vášho systému a tým naozaj zásadným spôsobom poškodiť krajinu.
Čo tam je tá možná odpoveď, alebo čo je tá výzva na Slovensku, čo s tým robiť? Ako miera našej pripravenosti na nejaké kyberútoky, poprípade čo s tým vieme ako keby robí v tej oblasti kybernetickej bezpečnosti?
No tak s tým už robíme samozrejme, veď však ako, máme na to zložky, ktoré sa týmto zaoberajú a robia to veľmi dobre.
Energetická bezpečnosť?
Energetická bezpečnosť vezmite si, že každá krajina potrebuje zabezpečiť svoju energetickú nezávislosť a to už je diskusia, ktorá má politický rozmer, má diplomatický rozmer. To znamená, že keď som, povedzme, nejaký štátny aktér, ktorý chce sa politicky presadzovať v nejakom medzinárodnom kontexte a mám tú moc, že viem, povedzme, svoje prírodné zdroje, ktoré predávam alebo nejakým iným spôsobom akože distribuujem v regióne, viem ich použiť v rámci nejakých rokovaní. Môžeme to pokojne nazvať ako prípad od prípadu nátlakovým akciám, tak to urobím. No a teraz snahou, alebo teda tým, čo tie štáty, ktoré povedzme nie sú úplne energeticky nezávislé, by mali sami sebe zabezpečiť, a to sme práve pri tom, že čo je to tá energetická bezpečnosť, je zabezpečiť to, aby relevantné energetické zdroje v tej krajine boli. Už ako je samozrejme príklad od príkladu rozdielne.
Je v tej energetickej bezpečnosti aj niečo, o čom sa písalo v minulosti, že dneska sú tie systémy tak prepojené, že je možné ako keby ich v niektorých situáciách dokonca že vypnúť? Že by ako keby prestal...
To už pri cyberi. To je ten kyber. Áno, že okay. Akože, jasné, máte nejaký, akože, nejakú elektráreň alebo zdroj energie, alebo teda tá producenta energie, ktorého viete tým kybernetickým útokom vypnúť. To už sme ale v tej kybernetickej doméne. Áno, veď vidíte, veď práve tie útoky sú tak, tá možnosť, kam viete zaútočiť, tak široká, že kyber je vlastne jedna z prioritných domén toho hybridného pôsobenia, ktorú musí každý štát zabezpečiť.
Mňa tam prekvapila strategická komunikácia. Čo si pod tým vieme predstaviť?
Strategická komunikácia je jedna z mojich špecializácií, respektíve to, čo stojí za ňou, pretože ten stratkom, ako sa mu tiež hovorí, je iba odpoveďou na niečo, alebo je to taký nástroj, ktorým viete odpovedať práve na propagandu a šírenie dezinformácií. Už som to tu spomenul pred chvíľkou, je to práve komunikácia, koherentná, súvislá, koordinovaná komunikácia štátu, ktorou štát vysvetľuje svoje opatrenia, politiky naozaj jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom smerom k verejnosti. To je to, čo často chýba, to je to, čo by prispelo k aj kohézii spoločenstva, to je to, čo by vzalo paru z alebo teda vodu z mlyna tej dezinformačnej scéne. A zároveň je to aj nástroj boja proti dezinformátorom. Pretože keď si vezmete, že oni majú 1000 narratívov na rôzne témy, oni sa väzú na tej spravodajskej vlne, spravodajskej zmysle, to, čo je v médiách hlavného prúdu, ktoré majú kanály a dosah, ktorý dezinfoscéna mať nikdy nebude, tak oni musia nutne reflektovať to, čo sa deje, nejaké spoločenské, aktuálne spoločenské témy. Ale keď si vezmete ten spoločný menovateľ, na ktorý oni stále útočia, to je nejakých 10 vecí, hej, to je stále. Občianska spoločnosť, nezávislé médiá, inakosť spoločnosti, inklúzia, spolupráca. To sú jednoducho hodnoty, piliere, na ktorých demokratická spoločnosť stojí. A strategická komunikácia ako nástroj boja proti dezinformáciám nie je o tom, že ja budem nejakým spôsobom obmedzovať tých ľudí na slobode slova, alebo že im budem zasahovať do politiky, alebo že budem zasahovať do politiky sociálnych sietí.
Obrany štátnych záujmov v tejto oblasti.
Jasné. Ja, môjim cieľom je promovať tie hodnoty, na ktoré tá dezinformačná scéna útočí, pretože to sú hodnoty, to sú tie hodnoty, ktoré reflektuje aj Ústava Slovenskej republiky, to sú tie hodnoty, ktoré sú piliermi naozaj demokratického zriadenia a právneho štátu.
Ďakujem. Štvrtý bod bol zasahovanie zahraničných aktérov a ovplyvňovanie volebných procesov ako jeden z kľúčových bodov obrany Slovenskej republiky.
S tým súhlasím a toto rozdelenie je, alebo teda ten bod v tomto konkrétnom rozdelení je veľmi dôležitý, pretože má to súvis aj práve s tým predošlým bodom. Propaganda nie je propaganda, pokiaľ netlačí ľudí do akcie. Pokiaľ sedíte doma a len nadávate na internetoch, tak je to není propaganda. Mali sme to možnosť aj vidieť v minulý rok, keď prvýkrát nenávisť z Facebooku sa dostala do ulic a teraz už je to v zásade pomerne častý jav. A ovplyvňovanie volieb je jeden z tých momentov, kedy ľudia naozaj môžu ísť do akcie a hodiť to, povedzme, niekomu, kto živí alebo teda kto mobilizuje svoje voličstvo práve na základe konšpirácií, dezinformácií a propagandy.
Strategická korupcia.
Strategická korupcia je niečo, čo poviem to na príklade, to je asi najlepšie. Seniorný politik, bývalý premiér, hovorím naozaj príklady, ktoré sa konkrétne v tomto prípade ani netýkajú Slovenskej republiky, s množstvom vedomostí a hlavne sieťou kontaktov na tých najvyšších miestach, je zrazu zamestnaný v nejakej top spoločnosti, povedzme nejakého štátneho aktéra, ktorý je známy tým, že uplatňuje alebo teda používa práve hybridné pôsobenie na získanie politického vplyvu.
Napadlo mi niekoľko aktérov z Nemecka napríklad, ktorí pracujú pre ruské a čínske firmy, tak?
Napríklad.
OK. Polovojenské extrémistické skupiny, 6. bod kľúčových oblastí obrany Slovenskej republiky.
To, o čom sa bavíme, naozaj sú iba tak škriabeme po tom povrchu tej celej problematiky bod po bode, ale mali by sme si povedať, že existujú ľudia a sú všade, v každej krajine a je to dobré, ktorí majú jednoducho prirodzený sklon k vojenstvu. Buď teda idú do ozbrojených síl, alebo keď nechcú takým spôsobom úplne sa venovať alebo teda dedikovať, alebo venovať svoj život ozbrojeným silám, tak majú priestor to robiť povedzme iným spôsobom, ale stále v gescii povedzme ozbrojených síl alebo nejakej štátnej inštitúcie. A potom tu máme polovojenské skupiny, ktoré sú nelojálne štátu, povedzme spolupracujú s nejakými inými aktérmi, o ktorých je známe, že sú tiež nelojálne, respektíve spojené s nejakými autokratickými režimami a presadzujú záujmy, povedzme, iných krajín na území tej svojej domácej krajiny. To sú nelojálne polovojenské skupiny a oni samozrejme zo svojej prirodzenosti predstavujú separátnu hrozbu.
Toto je oblasť, kde mám pocit, že na Slovensku máme nejaké skúsenosti. Čo tu môže štát ale robiť? Zatiaľ sa zdá, že veľmi, veľmi nie je tu priestor, ako tieto polovojenské skupiny by sme vedeli regulovať, upraviť. Zatiaľ sa zdá, že skôr fungujú. Či?
Tá diskusia prebieha. Práve teraz tá diskusia prebieha. Nebudem predbiehať aj ja s verejným vyjadrením alebo ohľadom konkrétne tejto agendy, ale diskusia prebieha a jedna z vecí, ktorú môže napríklad štát urobiť, je poskytnúť tým ľuďom alternatívy. Pretože
aké alternatívy?
Alternatívy rôzne, toto není moje úplne, že špecializácia, ale viem, že napríklad, poviem, čo robia v Litve, tam majú, povedzme, popri profesionálnej armáde, tam majú ešte inú zložku alebo niekoľko iných zložiek, ktoré povedzme, do ktorých chodia ľudia práve, ktorí majú prirodzený sklon k vojenstvu.
Niečo ako aktívne zálohy alebo
presne
nejaké branné organizácie?
Presne
niečo,
tak, niečo presne tak, branné organizácie, aktívne zálohy alebo ľudia, ktorí, alebo teda organizácie, ktoré sú priamo v správe štátu.
Približne pred dvoma týždňami vystúpila Ursula von der Leyen, predsednička Európskej komisie v Európskom parlamente so správou o stave únie. V časti obrania a bezpečnosti sa venovala netradičným hrozbám a novým technológiám. Ja si teraz dovolím ocitovať, okrem iného teda povedala, citujem, na to, aby ste dnes spôsobili nepredstaviteľné škody, už nepotrebujete armády či riadené strely, postačí vám na to notebook. Následne sa venovala práve tým kybernetickým hrozbám, o ktorých sme sa rozprávali aj my. Tak ako sa rozprávame o hybridných a kybernetických hrozbách, tak vlastne uvažujem o tom, že to je filozofická zmena toho konceptu obrany, konceptu útoku, rizika, hrozby, ale aj odpovedí na tieto hrozby. A je to tak?
Je to presne tak, pretože to, že tie nové hrozby v úvodzovkách nejakým spôsobom útočia na presne rovnaké hodnoty, ako to robili tie vojenské, tie, ktoré poznáme, je fajn, ale rozumie tomu ako keby len malá časť tej expertnej obce. Máme tu niečo, čo sa volá, že po slovensky by som to možno preložil ako pochopenie, že ide o hrozbu. Že recognition. Veľa ľudí nerozumie, že naozaj
to môže byť hrozbou?
To je hrozbou. To už teraz naozaj hrozbou je. A vidíme to aj na prieskumu verejnej mienky, kedy nadpolovičná väčšina Slovákov verí v konšpiračné teórie. Mňa zarazil taký jeden ukazovateľ, pol roka dozadu, 3/4 roka dozadu, kedy bolo namerané, že nechcem streliť zlé číslo, ale asi 68-70% Slovákov by vymenilo niektorú zo svojich základných práv a slobôd za viacej fyzickej bezpečnosti. Toto ma posadilo na stoličku, pretože jedným zo základných atribútov práve dobre vymyslenej propagandy je to, že v tých svojich, alebo v ľuďoch vyvolá strach z nebezpečenstva, ktoré neexistuje. V rovnakom čase pozriete si analýzu OECD, čiže krajín OECD, a tam vidíte, že Slovensko skoruje alebo patrí k tým najbezpečnejším krajinám, kde keby fyzická integrita alebo bezpečnosť ľudí je naozaj najvyššia spomedzi členských krajín. A to je práve ten rozdiel, pre mňa indikátor toho, aký veľký úspech na Slovensku dezinformačná scéna má. Kedy ľudia naozaj sú pripravení povedzme aj na politickej úrovni zahlasovať, alebo teda zdvihnúť ruku za to, že oni sa vzdajú nejakých základných práv a slobôd za výmenu za niečo, čo už vlastne majú. A to je veľmi nebezpečné. Toto je hrozba.
Sme teda pripravení na túto zmenu paradigmy, na zmenu doby, zmenu filozofie obranej?
Pripravujeme sa. A ja verím, že veľmi skoro budeme vedieť aj smerom k verejnosti komunikovať relevantným spôsobom, že toto je naozaj problém.
V rámci prípravy na túto reláciu som ale narazil na to, že vy vlastne dneska pripravujete aj nejaký akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám. Naozaj veľmi skrátke, lebo už máme málo času. Čo to znamená? Čo to je za materiál? V akom štádiu je tá príprava?
Jasné. Tá príprava finišuje. Je to materiál, ktorý nadväzuje na koncepciu Slovenskej republiky boja proti hybridným hrozbám z roku 2018, ktorá nakreslila nejaký mechanizmus boja proti hybridu, ktorý na Slovensku funguje a funguje dobre. Toto je, povedzme, dokument, ktorý adresuje práve všetky tie nedostatočnosti, ktoré sme na Slovensku dokázali identifikovať. A ja verím, že už sa nám ho podarí zverejniť v priebehu nasledujúcich niekoľko týždňov.
Akčný plán, čo si potom ale môžeme predstaviť?
Sú to opatrenia, ktorými vieme zmierňovať pôsobenie hybridných aktérov na Slovensku. Opatrenia, ktoré idú naprieč štátnou správou, ukladajú povinnosť ministerstvám a iným inštitúciám, aby adekvátnym spôsobom zabezpečili svoje domény.
Moja posledná otázka, nadviažem na to, čo ste práve povedali. Vy ste z ministerstva obrany, ale to, čo sme sa dneska bavili o hybridných hrozbách, to je od obrany, bezpečnosti, polície, služieb, energetiky, informácií. To je obrovské množstvo tém a vecí, ktoré idú cross-sektorov. Na Slovensku je štandardným problémom rezortizmus. Čiže kto má tú vedúcu rolu v rámci vôbec skúmania tých hybridných hrozieb, ich analytiky a možno aj priame aj odpovedi na hybridné hrozby.
Odkedy som nastúpil na ministerstvo obrany, jedna z mojich prvých vecí, ktoré komunikujem na každom stretnutí, je, že pre mňa je maximálne kľúčová otázka koordinácie, spolupráca, potierania tohoto rezortizmu, ktorý spomínate. Existuje už centrála boja proti hybridným hrozbám, ktorá komplexne pokrýva všetky hybridné hrozby. Je to Národné bezpečnostné analytické centrum, ktoré vzniklo práve na základe tej koncepcie z roku 2018. A teraz nové spôsobilosti, noví ľudia, nové útvary sa budú vznikať na ministerstve obrany, na úrade vlády, na ministerstve zahraničných vecí a na ministerstve vnútra. Sú také štyri body, kde tieto spôsobilosti začíname vnášať do štátnej správy. Veľmi akože relevantným spôsobom.
Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol Viktor Brajner, expert a poradca na pre hybridné hrozby z Kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky. Veľká vďaka, že ste prišli do
štúdia. Ja ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka SME alebo na sme.sk.
Ako lietajú lietadla?
Je náš svet hologram?
Ako fungujú okuliare na farbosleposť?
Sme vo vesmíre sami.
Odkiaľ prichádzajú komety?
A ako sa žije na vesmírnej stanici?
Moje meno je Jozef.
Moje je Samuel.
A na takéto otázky hľadáme odpovede vo Vedatorskom podcaste,
ktorý vychádza pravidelne každý týždeň v útorok.
Nájdete ho na všetkých podcastových aplikáciách
a na stránkach denníka SME.